Remontē
divas ražošanas telpas. Šitenī tas ir pirmais iecirknis, tieši kuras lietas pārstādā.
Viss, protams, vēl ir attīstības procesā.
Vienā no vecās putnu fermas angāriem Daugavpils novada Laucesas pagastā ieved uzņēmuma Greenpeak Lat valdes priekšsēdētājs Kaspars Purlācis, lai parādītu savu 3 gadu darbu. Te izveidoto bioloģiskās zemes mēslojuma ražotni, kur, kā dzirdams, ikdienā skanot arī mūzika.
Šī ir tā saucamā slieku ferma. Ir kaut kādi pētījumi, es pats neesmu pētījis, un es īsti nezinu, vai ražīgums palielinās, vai arī manā varījumā sliekas, vai paliek no tā strādīgāks, mierīgāks un laimīgāks. Bet netraucē, man visi darbinieki tagad pieraduši pie klasiskās mūzikas.
Šis ir vārgas. Tīrgus saucamā,
kurās mēs audzējam sliekus un mēs barojam viņus ar kompostu.
Komposts tepat tiekot arī iegūts no vietējo zemnieku piegādātajiem lielopu kūtsmēsliem, tos karsējot un tehnoloģiski apstrādājot.
Nosauksim viņus, tas tā kā vermkompostu jālmateriāls, kur mēs pēc tam vēl separējam. Vermkomposts kā tā, viņš ir organisks mēslojums un viņš ir ļoti, ļoti vērtīgs, viņš ir dabīgs un... Tā starpība, kādā vermkompostā jūs izaudzējat, viņam savā siltinīcā tomātus un gurķus. Viņa krasa atšķirsies gan pēc garšas, es pat teiktu arī pēc smaržas. Pat cik Latvijā šis produkts ir specifisks ar to, ka viņš ir sezonāls produkts, tad mums ir tik ļoti īsts laika posms, lai parādītu sevi. Mums jāgaida ir nākošais.
Tā kā savu uzņēmumu, kas par sauc vēl par jaunu, šis arī bijis pirmais gads, kad nopietni ticis sākts iekarot vietējais tirgus.
Pirmajā gadā mēs pazaudējām gandrīz visu populāciju, ko bijām uzaudzējuši. Īstenībā ir tur visādi tādi tehnoloģiski knifi, kurus tu var uzzināt nevis iemācoties, bet praksē vienkārši. Pats izejot cauri savām kļūdām, tā mēs divreiz gājām cauri tādām nopietnākām kļūdām. Un tad šitas gads ir tāds, kurā mēs jau tā kā varam teikt, ka esam apmērām sapratuši, ko tās mūsu sliekas grib un ko viņas varam. Esam izveidojuši iepakojumu, ko mēs pludinam iekšā, jau tagad mēģinām sadarboties ar vietējiem tirgotājiem. Nav tik vienkārši, jo nevienmēr izvēlās visu vietējo un labāko preci.
Kā galvenais noieta tirgus, šobrīd uzņēmumā saražotajiem bioloģiskajiem zemes mēslojumam ir Latvija, nedaudz arī Lietuva. Bet sākotnēji iecerētā Krievijas tirgus apgūšana pagaidām atlikta.
Man daudz, kas šeit darāms Latvijā ir, un redz, ka tas produkts var palikt šeit. Un arī situācija, kāda tagad dotajā brīdī ir, tad es tā īsti negribētu veltīt laiku un finansiālos līdzekļus, lai kādā veidā mēģinātu iekarot Krievijas tirgu, kad īsti nav skaidrs, kas tur būs nākotnē. Tas tā, ja strādā viss pilni jau, tad senā gadā mēs varētu ražot tīro mēslojumu kādu pusotru tūkstotu tonnas. Latvijas tirgu pilnīgi pietiekuši, pat pa daudz. Un šitas ir tad vērmkomposts, kāds viņš izskatās veikalā. Bet mēs arī tas paši jaucam arī gatavs augsnes maisījumus, kur gan mums jau patreiz ir divi, bet mēs strādājam pie vēl.
Tomēr, lai līdz konkrētiem produktiem nonāktu, Kaspars Purlācis neizticis arī bez Eiropas finansiālā atbalsta.
Jā, es šeit ienācu iekšā, šeit bija vienkārši pamestas vistu fermas, un tās visas sienas bija jātais pa jaunu un jāsiltina. Tieši siltināšanu visu un apsildi visu šito es jātaisīju pa Eiropas nav. Trāpīju tajā laikā, kad bija tas Eiropas atbalsts vēl 70% no tiem pār 30 ir tie tavi ieguldījumi. Jo ieguldījumi diezgan liela, kā jūs paši redzat, mēs sākām no nulles.
Savs ekonomiskais pamatojums esot arī tam, kāpēc uzņēmējiem no Rīgas ir izdevīgi savu ražotni veidot no galvaspilsētas visai attālajā Daugavpils novadā.
Es skatījos, protams, tur tuvāk Vidzemes galam, un bija ļoti liela ieguldījuma, lai es nopirktu kaut ko tādu un attīstītu. Vienkārši tas resursu ietaupījums, kas pieņemsim, man būtu Rīgā jāuztver, pie Rīgā kaut kas šitāds, pieņemsim, kur darbinieki droši vien pieprasītu uzreiz kaut ko nezinu, ko sev, un tajā pašā laikā negribētu darīt daudz ko. Un tāpat arī visi tie paši kūtsmēsli un tādas lietas ir šeit vieglāk pieejams nekā, pieņemsim, Rīgā.
Šobrīd jaunais uzņēmējs no Rīgas, Kaspars Purlācis, Daugavpils novada Laucesā, savā bioloģiskās zemes mēslojuma ražotnē strādā aizvien pie jauniem produktiem, ar ko cer iekarot veco Eiropu un Skandināvijas tirgu, kur ļaudis tomēr viņa prāt vairāk pievēršot uzmanību tam, ko ēd un kādā augsnē audzē. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.